Krievijas spēki sestdien veikuši vairākus uzbrukumus Harkivas apgabalam. Triecienā Ratkovas ciemam iznīcināta dzīvojamā māja, dzīvību zaudējis 65 gadus vecs vīrietis. Pēcpusdienā notikušajā pretinieka apšaudē Hersonas apgabala Bilozerkā cietusi sieviete. Ukrainas Nacionālais pretošanās centrs šodien vēsta, ka Krievijas spēku okupētajās teritorijās tiek pastiprināta iedzīvotāju mobilizācija. Ziņots, ka katru dienu sabiedriskajās vietās un blokposteņos notiek cilvēku atlases pasākumi. Īpaša uzmanība tiek pievērsta gados jaunākiem vīriešiem. Cita starpā rekrutētājus interesē šo cilvēku nodarbošanās un attieksme pret Krievijas īstenoto kara darbību. Tikmēr Vācijas ieroču ražošanas uzņēmuma Rheinmetall vadītājs Armīns Papergers intervijā Ukrainas telekompānijai 1+1 paziņojis, ka uzņēmums Ukrainā uzbūvēs kopumā 4 rūpnīcas, no kurām viena jau strādā, bet drīzumā plānota otras nodošana eksploatācijā. Uzņēmums plāno izbūvēt šaujampulveru un munīcijas ražotnes. Papergers arī teica, ka gada beigās Ukrainā būs pieejama pirmā Lynx kājnieku kaujas mašīna. Rihards Millers, Latvijas radio.